50 languages.
73.
To be allowed to.
Rajti fari ion.
Are you already allowed to drive?
Ĉu vi jam rajtas stiri aŭton?
Are you already allowed to drink alcohol?
Ĉu vi jam rajtas trinki alkoholon?
Are you already allowed to travel abroad alone?
Ĉu vi jam rajtas sole veturi eksterlanden?
May. To be allowed.
Rajti.
May we smoke here?
Ĉu ni rajtas fumi ĉi tie?
Is smoking allowed here?
Ĉu oni rajtas fumi ĉi tie?
May one pay by credit card?
Ĉu oni rajtas pagi per kreditkarto?
May one pay by check?
Ĉu oni rajtas pagi per ĉeko?
May one only pay in cash?
Ĉu oni rajtas pagi nur kontante?
May I just make a call?
Ĉu mi rajtas nur telefoni?
May I just ask something?
Ĉu mi rajtas nur demandi ion?
May I just say something?
Ĉu mi rajtas nur diri ion?
He is not allowed to sleep in the park.
Li ne rajtas dormi en la parko.
He is not allowed to sleep in the car.
Li ne rajtas dormi en la auto.
He is not allowed to sleep at the train station.
Li ne rajtas dormi en la stacidomo.
May we take a seat?
Ĉu ni rajtas sidiĝi?
May we have the menu?
Ĉu ni rajtas havi la menuon?
May we pay separately?
Ĉu ni rajtas pagi aparte?